Vi klar for en ny toppkamp I Rema 1000-ligaen på herresiden.
De må være på. Ja, det viser litt hvor gode duellspillere vi har med å gjøre. Med eget godt gjort av Setterkamp. Ja, det lever keeperspill som leveres. 9 meter, da blir det masse mål.
Vi har kommet til episode 10 I podcasten Feil sperrer vi på to siffra antall episoder Makke Lysfjord, klar for jul?
Ja, det definitivt klar for jul. Hatt en uke på kurs nå I hovedstaden, og sykdom på ungene og sykdom på kjæringa. Gud fader, vet ikke, men så nå blir jeg delig med jul etter hvert.
Det ikke snødde inn?
Nei, det nært. Snøfresten ny av året, gammel... Gammel og brukt, men ny av året, og den har fått kjørt seg nå en par tre dager. Det halvmeter, sikkert en meter med snø, så det, ja, det nært det.
Økonomen angrer ikke på investeringer?
Nei, arv. Og arvet etter morfar på, på fruens side, så det, den investeringen var veldig enkel.
Praktfullt, praktfullt. Nei, vi får bevege oss videre fra snøfras til det vi skal snakke om, nemlig håndball og vår... eminente gjest, som vi har klart å få med oss fra Danmark, men har reist hjem til Trondheim nå på juleferie. Velkommen da, oppvokset I Trondheim på Dalgård, 28 år, startet da sin profesjonelle håndballkarriere I Byåsen I 15-16-sesongen, der tok sølv da med Trønderklubben, 4 poeng bak Larvik. Reis så videre da til tyske Bietigheim I 2019, kom på andre plass I debutsesongen I den tyske ligaen der. Reis videre da til Romania og Valletta da I 2021-sesongen og kom på en tredje plass I den rumenske ligaen før ferden da gikk til danske Odense I 2021 og har der har jeg I dag blitt tatt ut på rundens lag for den danske storklubben. Vår gjest da starter med å innhente internasjonale titler I beachhåndball, der hun har vist et VM-sølv I 2018 fra russiske Kazan og en VM-bronsje I den ungarske hovedstaden Budapest I 2016. Et EM-gull I samme gren I 17 I Zagreb, og Norges mester med den trønderske klubben Utleira I Sandefjord fra årstallet 2016. Vedkommende da, linjespiller, debutert på det norske kvinnelandslaget mot Slovenia 10. oktober 2021 og ble tatt ut på Norge sitt VM-lag I 2021 som ble avholdt I Spania. Ble også en viktig forsvarsspiller I det mesterskapet som Norge da vant etter å ha slått Frankrike med 7 mål I finalen 29-22. Så sier fersk europamester da, med vårt fantastiske kvinnelandslag etter å ha slått Danmark 25-27 I finalen, skåret 3 mål I den finalen, 12 skåringer på 20 avslutninger totalt I mesterskapet, kommer nå rett fra Champions League-kamp mot gammelklubben Bietigheim, som de vant borte 24-27 etter å lugge bak med 3, der den aktuelle gjesten skåret 2 mål på 4 avslutninger, nummer 10 på toppskårelista I den danske ligaen, med 40 skåringer på 59 avslutninger på de første 11 kampene, og har 34 skåringer på de 9 Champions League-kampene hittil for den danske klubben Odense. Som nevnt, hjem nå på en ødeliten juleferie I Trondheim, før det venter en ny kamp mot serileder IKAS I toppmatch den 30. desember, som de A-poeng med, men startet altså førjulstida. I vår podcast her I Feil Sperre, Maren Årdal. Tusen hjertelig takk for en fantastisk førjulsgave.
Jo, vær så god. Wow, jeg må nesten si takk selv. Det var spot on, det. En god start.
Ja, nei, det der fullt fortjent. Moro, ha deg med.
Du tar steg ganske når du får spot on. Når du treffer deg, da har du gjort researchen, så det bra.
Ja da. Det skulle bare mangle. Ja, hvordan står det til?
Jo, jeg har det veldig bra. Nå jeg jo kommet meg hjem og på en måte skal få roa ned noen dager. Jeg kjenner at det har vært spesielt med mesterskap I november og på en måte rett inn I kampen etter det også. Så det har vært en tøff høst, så jeg gleder meg på juleferie.
Ja, det har vært en hektisk høst, som du sier. Jeg har jo stilt litt spørsmålstegn til deg I forkant om det her mesterskapet, hvor om det var 100%, og vi fikk det heldigvis klar. Og, ja, du regjerende verdensmester og regjerende europamester med, med landslaget nå. Maren, det har vært litt av en reise siste året.
Ja, det har vært helt sjukt egentlig. Jeg tror ikke det så veldig mange som på en måte så meg som ungdomsspiller som hadde pekt på at jeg skulle få oppnå de her tingene. Så det veldig, veldig artig å... Ja, plutselig så klaffer alt for det. Så ja, det sånn det har vært for meg.
Fantastisk, og det fungerer bra I Odense og for tida av poengene nå, altså med Andrea Østmo Pedersen og hennes Herning IKAS, det toppkamp da I mellomjula. Her blir knapt tida til å feire på en juleferie for at det skal knives som tabelltopp I Danmark.
Ja, det kommer til å gå slag I slag når vi kommer tilbake. Vi har både IKAS og så Esbjerg etter det, og, så det noen viktige kamper som kommer der.
Klarer å koble av da?
Ja, det tenker jeg at jeg blir nødt til å gjøre, fordi altså, håndball jo artig som jeg gjør, men det har liksom slettet på litt de siste ukene, det skal jeg være ærlig på. Jeg tror de fleste, hvis de helt ærlige, så ser de det samme.
Hvor mye har det å si den her, altså mesterskapet I november kontra desember? Det noen færre fridager I år enn det har brukt å være, eller?
Altså, nå jo jeg ganske ny I det her landslagssirkuset, da. Så, men for min del så bare, altså den danske ligaen, den startet jo igjen på fredagen. Altså, vi avsluttet et mesterskap på søndag, så startet vi med kamp igjen fredag. Vi var jo da så heldige, da, at vår kamp ble utskutt til søndagen. Så vi fikk jo på en måte en uke, da, men... Esbjerg og IKAS for eksempel, toppkamp den fredagen, det var jo helt sinnssykt. Så på den måten så det en veldig stor forskjell da. Der andre land har på en måte sagt, ok, vi gir dere en halv uke, og så starter vi igjen.
Skjønner ikke helt forskjellen, for dere spiller jo, dere skal jo I gang igjen I romhjula, måtte ha vært bedre å ha hatt den... halve uka ekstra etter mesterskapet, eller uka ekstra etter mesterskapet, og så fått en kamp til I romhjula I stedet for da, begynte opp tre dager før, fått to matcher I romhjula der, eller, altså, det må jo gå an å legge det opp bedre, men vi ser jo I mesterskapet at de som setter opp terminlista I toppenbanen, kanskje ikke de, ja, de kunne kanskje ha gjort en bedre jobb på mange områder.
ja, Jeg føler jo kanskje at det bare litt preg av at de ikke har vært, alle har ikke vært utover oss selv, og vi vet ikke hvordan det og så det jo liksom TV-rettigheter og deres interesser for å på en måte kjøre I gang håndballen igjen da. Det mye som spiller inn sikkert da.
Kan du fortelle litt, Maren, om den her mesterskapsbobla? Dere jo sammen, skulle du si, troppen over en lang, lang periode. Blir det noe tid til noe annet enn hvile, trening og kamp, skulle du si?
Ja, altså, jeg synes vi flinke til å være sosiale og gjøre andre ting. Vi har jo et sosialt rom, blant annet, på etasjen vår. Der vi flinke til å på en måte, ja, være til stede. Da. Men det veldig spesielt å spille mesterskap. Det veldig intenst. Ja, det spesielt på den måten at man legger på en måte, egoet sitt til sides. Man aksepterer ting som man kanskje ikke ville ha akseptert på samme måte I et klubblag der alle sammen første valg men her handler det liksom om å gå sammen I en måned for å få liksom alt til å fungere optimalt da. Ja, så det veldig spesielt og veldig lærerikt og ja.
Trives du i den bobla? Synes du det noe som passer deg?
Ja, jeg trives veldig godt. Jeg elsker jo liksom nørde detaljer, og vi ser jo så sinnssykt mye video og analyserer hver minste detalje av motstanderen. Altså for min del spesielt deres angrepsspill da. Det synes jeg utrolig artig, og man har jo så sykt mye tid når man på samling. Det jo det eneste man skal gjøre, og igjen det her med at man skal optimalisere alt I løpet av den her ene måneden. Man kaster seg liksom inn I det da. Så det veldig artig.
Vi diskuterte når Andrea var så hadde han Stig Nygaard hadde en sak om rollen til Hege Arntzen I forhold til den sosiale biten som hun bidrar med og som på en måte, det var mye snakk om at Camille, når Camilla Herrem var ut så manglet hun på en måte den her drivkraft sosialt I gruppa da. Du på en måte tenker du at det en veldig viktig rolle og at det noen som alltid har det smilet og som drar I gang det sosiale og sørger for at det samholdet?
Mm, det kjempeviktig, og det jo som du sier, Emilie jo sånn av natur, som person, altså man kan jo på en måte ikke tvinge fram sånne egenskaper hos seg selv heller. Det blir jo sånne typer som Camilla og Emilie som får på en måte det ansvaret også da. Og så det jo sånn når man I mesterskap og alt handler om prestasjon, at man kan bli veldig, det tapper også mye energi og hele tiden skulle være på. Man skal også på en måte bruke den avknappen da. Og det jo der de kommer inn også, og får liksom latteren fram og ja, kødder litt og liksom, ja, tenker på andre ting da.
Petter var litt inne på det, vi har besøket André Osmo Pedersen og Romerike Ravens-trener Anne Melberg, dere hadde jo eller 7 mesterskapsdebutanter I år som veldig mye du har jo vært med på det her nå, Maren og vært I den aktuelle troppen, hvor kan du klare å beskrive hvor egentlig sterkt denne prestasjonen å dra inn I et mesterskapsskull med så mange debutanter?
Jeg tror kanskje at det kan være litt vanskelig for folk utenfor å forstå det. Nå tenker jeg alle dem som på en måte skjønner seg på håndball, de forstår det, men det norske folk da, som på en måte forventer gullet. De her 7 jentene har liksom ikke så mye erfaring. Noen har det fra Champions League og sånn, men å liksom komme inn I det her sirkuset med presse og hvordan det liksom å bygge opp laget på så kort tid, fordi press, altså, vi har jo på en måte alltid en stigning I mesterskapet, så alt sitter ut fra starten av, og vi på en måte har også ro I det. Ja, så jeg bare utrolig stolt av den her prestasjonen som vi har gjort. Jeg synes jo det her er en sterkere prestasjon enn det VM-gullet som vi tok I fjor. Ja.
Hvor de 7 da, som får være med. Kan de også på en måte, de vil jo komme med sin personlighet. Du vet jo på en måte kanskje ikke like godt hvordan Anniken Wollick for eksempel da, som på en måte nettopp har meldt seg på I en landslagsdiskusjon I det hele tatt. Du har spilt høyre kant med høyre hånd, hun har ikke vært aktuell for landslaget. Det begynner ikke med den I den posisjonen med den armen. Men du vet jo egentlig ikke hva du får, men det noe, skjer det noen typer? Allerede I de 7 som du på en måte ikke visste hva det var fra før? Typ Hege Arntzen da, som har det smilet og som har den energien og kan levere på det sosiale?
Altså, du har jo på en måte Anne Høgseth, som på en måte et fyrverker. gir veldig mye av seg selv, sosialt. Og kommer sikkert også til etter hvert morgen går så får på en måte en litt større rolle I landslaget mest sannsynlig så kommer hun sikkert til å liksom bli enda mer fremtredende på denne sosiale rollen ja, ellers sånn sportslig sett så synes jeg jo at Tale gjør en kjempebra mesterskap det så vi jo allerede når vi spilt I var det Nadderud eller når vi spilt mot Nord-Makedonia tror jeg det var, I april der. Hvor vi, når vi avsluttet samlingen, noen av oss litt mer rutinerte da, gikk bort til å bare si, ok, det her bra, liksom, du skal bare holde snuten I sporet da, så kommer du til å være med her lenge, liksom. Ja, det var jo veldig artig for min del når vi hadde intersportgruppen og jeg ikke kunne spille, at jeg drev jo så på statistikk og liksom førte det her med de resten som ikke spilt. Og det var så liksom, det var så tydelig da at Tale hadde så mange flere brudd enn det resten hadde.
Laget brudd bakover.
Ja, så vi hadde laget flere frikast da, enn resten. Ja.
Undervurdert. Egenskap?
Veldig. Ja, nå jo jeg litt sånn forkjemper for liksom defensiven da. Jeg synes jo at man skal liksom verdsette kanskje enda høyere og snakke litt mer om det da, ikke bare angrepsspill da. Selv om det også viktig, selvfølgelig.
Det jo det vi kommer frem til nå. Vi har hatt to yngre landslagstrenere her, både Jørgen Løg og Anne Medberg, men toveispillere blir jo viktigere og viktigere. Og det å kunne stå i forsvar, det som Jørgen Løg sier også, at det er lettere å komme inn på et seniorlag nå hvis du har det defensive tryggheten. Når den defensive tryggheten er der, så er det lettere å være med. Du har et steg foran. Jeg ville si det når jeg tar ut landslaget på herresiden nå. Abelvik Rød. Han selvskreven, for han tryggheten selv bakover. Han kan stå høyre toer, han kan stå begge treerne. Så han gir seg selv mot et forsprang. Så det alle vi som har vært håndballtrenere, tror jeg da, for kjempebra for den defensive tryggheten. For det er dem du stoler på. Om det noe tekniske feil og litt bomskudd og sånn, det kan man le med. Men at jobben må gjøres bakover først og fremst. Sånn, det vel ikke bare... Ja... Det skjer vi jo. Du får muligheten til å være trygg bakover.
Vi fortsetter litt på de mesterskapsdebutantene. Brorparten av alle syv her kommer jo egentlig nå fra norske klubber, altså i egen liga. Si det litt om at, ja, bort fra Vipers da, at nivået i den norske kvinneliga nå har hevet seg.
Altså, jeg skal være helt ærlig at jeg har ikke følt med så mye på den norske ligaen. Men altså, det klart at nå når vi hadde så mange skader, og forresten kommer fra den norske ligaen, så er det klart at det er tegn på det. Vi så jo, når jeg på en måte kom opp i Byåsen, så var de fleste hjemme i Norge. Nå har jo vi litt eldre flyttet ut, og jeg regner med at det var hvis ikke den norske ligaen blir enda bedre og får enda bedre økonomi, så kommer nok også de her til å flytte ut. Ja. Det er jo ansvaret til norsk håndball da, og på en måte investere, altså klubbene på en måte satser da, mer.
Kan du si litt om han islandske vikingen da, som er sjefen selv for det her laget, liksom, hvordan er det han som trener i et mesterskap?
Jeg er veldig fan av Torir og den jobben han gjør, men man må også forstå liksom hvordan type trener Torir er. Torir er på en måte selvfølgelig håndballtrener, men jeg synes først og fremst at han skinner gjennom på liksom lederegenskaper og hvordan han delegerer ansvar til andre, innser eller er veldig klar over sine styrker og sine svakheter. Og vet å liksom benytte seg av det ressursapparatet som han har da. Og det synes jeg er hans største styrke.
Vi skrøyte av han, eller jeg skrøyte av han i forhold til at han, det virker som han har tatt litt steg. Om han har tatt sitt steg selv håndballmessig, eller om han har latt seg inspirere og har noen som visker han gjøre. Men jeg synes han gjør en del disposisjoner bedre i det mesterskapet her enn han har gjort tidligere. Så enten så har han blir jo gamler, jeg vet ikke hvor gammel han er, men han blir jo gamler han også. Men det imponerer seg at han lærer nye triks, og så må han jo være en lagbygger av rang, for at 7 av 20 er jo over en tredjedel av troppen, og du skal skape harmoni, du skal ha en homogen gruppe, man skal dra i samme retning også. Og det er klart at da spiller det en rolle om du skal spille, ja det spiller en rolle selvfølgelig hvor mye du skal spille, men du skal få med deg de 7 nye også, du skal dra dem i samme retning også.
Det der lagkulturen vår er så sterk da, og han er jo veldig flink til å på en måte dra ned laget. Alle kjenner jo den her trappa hans, og spesielt vi spillere kjenner til den. Men det er ikke uten grunn at han nevner det, og det er veldig kjedelig for media og for dem rundt, men det er jo virkelig sånn vi jobber. Vi starter liksom med målprosesser, liksom, hvordan skal vi, det er jo samme regler, jeg har vært begge i mesterskapene, jeg har vært med på, liksom, ok, hva skal til for at vi skal oppnå de forskjellige målsettingene våre, hva det første målet, jo, vi skal bli nummer en i gruppa vår, ok, hvordan skal vi klare det, og så kan man jo tenke sånn, ja, vi vet jo hvordan vi skal klare det, men likevel å liksom få det liksom printet inn i hodet, det er veldig viktig, og jeg føler også at det gjør oss veldig ydmyk innstillingen til liksom, inngangen til arbeidsoppgaven.
Han skal jo gjøre det på veldig, veldig kort tid også.
Han, ja, nettopp.
Nå snakkes det, vi skal snart, men her er jo for interessant, men Toril da, nå snakkes det mye om når Berge gikk ut av landslaget på herresiden nå, så var det jo den her, det her styrevedtaket til NHF som sier at en landslagstrener kan ikke også trene klubblaget på seniornivå, og det er snakk om A-landslag, altså A-treneren. B-treneren kan det, men ikke A-treneren. Og så hørte jeg podcast med Berge nå, Tramp da, med Anders Bergheim og gutta i Kolstad, og der sier Berge, Berge sier jo det rett ut at for han etter 5-6 år, så var det helt nødvendig å komme seg tilbake i klubb, hvis han skulle være den beste treneren, skulle han få marginene på si side, så måtte han ut og trene på gulvet, han måtte stå i kamp oftere, for han måtte også trene på å være den beste treneren. Det virker jo ikke som Toril trenger det, og det jeg egentlig skal spørre om er, for på herresiden er jo det her veldig vanlig at trenere trener både klubb og landslag. Er det det samme på damesiden?
Oi, nå må jeg tenke. Altså, det første eksempelet jeg tenker på er jo selvfølgelig Jesper Jensen i Esbjerg. Ja. Og det er jo veldig... Han er en veldig populær trener. Uansett hvem er... har snakket med som har hatt han som trener, så er det nesten utelukkende gode ord. Men jeg vet jo at det er en snakkis i Danmark, at det er ikke så... Altså, det skaper noen konflikter, da. Spesielt når Esbjerg er det topplaget de er. Ja, det er jo litt... Han får jo kanskje noen trenere... Nei, noen spillere til seg litt enklere enn andre, da. Fordi de gjerne vil bli sett hver dag av landslagstreneren. Men jeg tipper at det er mer vanlig andre plasser også, men så tror ikke jeg heller at de andre landene har det budsjettet som håndball, Norges håndballforbund har.
Nå har jo Bojana Popovic og i Bodoknost og Montenegro også.
En Johansson i Nederland, ja, har han jo klubblag enda?
Nei, jeg tror kun Nederland jo ikke.
Jo.
Men jeg har jo hørt at han gjerne har kunnet tenkt seg å funne et lag.
For jeg skjønner jo det. Jeg kan forstå det der med at det blir lenge mellom. Men sant, og så ser man jo, så kan man jo kjøpe argumentet til Berge. Jeg i hvert fall er om at man trenger en trening, man trenger å stå i kampsituasjonen. Men så har du jo Tonje Larsen og Mats Olsson og Torje da, som bare altså, utvikler seg, utvikler disposisjonene, gjør disposisjonene bedre. Og spiller for spiller, så... Vet ikke om jeg tror Norge hadde... Jeg hadde ikke Norge på topp før mesterskapet, men det handler jo kanskje mye om det helga for rett før også, da. Men så de gjør jo en god jobb, så det er jo helt åpenbart at det ikke er 100% nødvendig. Har du det beste teamet, så tror ikke jeg du trenger å være i en klubb gjennom året.
Nei. Jeg snakket litt med Markus Geigers i Bittingheim. Han har jo det tyske kvinnelandslaget også. Og han sier jo at han skal jo slutte nå med Bittingheim, på grunn av at han kun vil skal ha landslaget. Han sier at det blir for mye. Hvis jeg skal være 100% investert i begge deler, og i hvert fall sånn type som han er, da, så går ikke på lengre sikt. Da.
Men litt på tampen, men litt sånn VM-snakk, EM-snakk. Så skjer da på den kampen og ryk da for Danmark i den hovedrunden, kontra den finalen og slår danskene. Er det noen sånn sentrale grep der, Maren, mellom de to kampene du tror kan ha vært mest avgjørende for dere i finalen?
Jeg vil jo kanskje først og fremst si at vi kanskje undervurdert Anne Mette Hansen litt. Hun hadde jo ikke hatt noe særlig stort mesterskap før den kampen, synes vi da. Og også den ankomstfasen som de hadde med to streker, trodde vi at vi skulle klare å løse enklere uten at vi hadde noen sånn fast taktikk på det. Det hadde vi i finalen, og det så det også i andre omgangen. At det har vært litt rådvil.
Det er deilig. Men apropos trener, det har jo kommet ut en liten håndballnyhet i internasjonalt nivå i dag. Det betyr at din trener, Ulrik Kirkely, skal trene Gjør neste år, Maren Aaland, som mange trodde kanskje ble Ole Gustav i Ekstad. Det betyr at din klubb må på trenerjakt. Hvor lenge har du visst om det her?
En liten uke.
Ja.
Eller, ja, siden onsdag kveld. Ja.
Har dere på en måte fått noe hint hvem det som er på tur inn, ja? At du kan få avsløre det til oss?
Nei. Nei.
Det noen, det tror... noen toppjobber og noen topptrenere som på en måte skal dette på plass etter hvert utover våren her, både Jekstad og Vipers, og så, ja, nå ble det jo gøy, ble det jo klart da, men da er jo Odense plutselig åpen, så det...
Maritim er jo ledig da, som er ferdig gjør.
Ja, han har vel et sterkt ønske om å trene herrehåndball, har jeg hørt.
Ja, ja.
Så får vi se da, om han gjør det, eller hva som skjer. Det blir veldig spennende i hvert fall. Jeg vet at klubben selvfølgelig kontakter alle agenter og ser hvilke muligheter det er, eventuelt om det er noen trenere med klausuler og så videre og så videre. Men ja, jeg tror liksom det endelige beskjed, altså jeg tror han signerer på fredagen.
Ja.
Og så ga han liksom beskjed til klubben da. Så da, det har liksom bare vært to dager siden da. Så selvfølgelig har ikke vi noe trener.
Ja, nei, det var jo skrevet i stedet at du skulle være med oss i kveld, så det der var planlagt. personlig favoritt da, som ny Odense-trener for Maren Årdal?
Oi. Jeg vet ikke helt, faktisk ikke. Jeg ser ikke noe sånn... det er ikke noe sånn, ok, han spiller da. Men vi har jo en trener i Nykjøbing Falster, som jeg synes er veldig bra, Jakob Larsen. Ja. Han vet ikke, jeg vet ikke om han har mulighet, men jeg liker liksom han som person og også taktiske egenskaper hans. Det hadde jo selvfølgelig vært interessant å fått Ole Gustav til Odense. Han er hjertelig velkommen.
Bare vunnet Champions League de to siste sesongene.
Ja, nettopp. Men ja, man vet jo aldri hva han vil. Kan jo at han drar tilbake til arbeidslivet. Eller om han kanskje også vil til håndball. Jeg vet ikke.
Ja, det blir mye spennende som skjer nå. Det er mange roller som skal plasseres, som Petter er inne på her. Og Vipers Kristiansand nå begynner å bli åpent. Hvem skal inn der? Så det... Ja... Det er mye å henge fingrene i.
Vi skal tilbake...
Men jeg tror i hvert fall...
Ja, nå renner vi først.
Nei, jeg skulle bare si, jeg tror i hvert fall... Jeg har hørt at Vipers først og fremst vil ha en norsk trener. Men Odense skjer jo på en måte i hele Europa.
Så... Kjelling sa jo nei.
Ja. Ja. Nei, det hadde vært kult, selvfølgelig. Men...
Ja, nei, det har vært... Ja.
Vi skal tilbake til Maren, men vi må gjøre det vi gjør for gangen. Vi må innom... Vi må innom resultatservisen.
Vi må en tur innom SSB, skulle du si, ja.
Vi kan jo begynne med... Tenkte kanskje vi kunne begynne med herresiden.
Ja da, vi fikk noen oppløftende resultater der i helgen. Fjellhammer har virkelig begynt å få fart på maskineriet etter at svenske Blisnak takket for seg på dagen.
Du lurer jo litt sånn... Ja, og du lurer jo litt på hva ligger noe sånn da, når du på en måte ser et lag som... Du tenker prestere greit og gjør det etter forholdene bra, og så bytter de trener, og så bare skyter fart og gjør en kjempeprestasjon når de slår bekkelaget. Så det er vanvittig imponerende. Nærbø uten den hjemvendte sønn.
Jo da, var med i går, ja. Var ikke med mot Kolstad.
Nei, jeg satt og så var nytt på jobb, han kommentatoren... Da må jeg sjekke statistikken her, da.
Nei, men det er så mye høgsang der nede, Petter. Det er så mange høgsang der nede, så det... Du skal få det.
Ja, men her er Rasin høgsang, og så her er Tord høgsang.
Ja, og da har du rett.
Andreas, da?
Han var syk.
Ja, han var ikke med.
Nei, han var syk mot Halden i går, ja. Og mot Kolstad.
Ja, så han var ikke med i går. Så selv uten han, da, den hjemmente sønnen, da er det rett, sant? Ja, da var det rett fra starten, jeg. Bare så det er sagt. Allikevel da, så greier de å slå Halden 6. Det er uavgjort til pause. 18-17 til pause. Allikevel så vinner de. Så Nærbø er på gang. Og skal bare fortsette i det sporet. Så det er bra. Elverum dassa Runar. Runar datt av dem. Skulle ikke være med noe mer. Rett og slett, ja, ikke interessert i å ta medalje. Energiløst.
Det var Det var så langt unna at Leif Gautestad måtte gjøre comeback i mål.
Ja.
Anton Helberg ble syk på tur oppover, men det ble... Nei, Mats Bjørnstad beklager Anton Helberg stod jo, så det... Men ja, de ble i hvert fall overkjørt.
Uten å på en måte ta for mye fra Elverum da, for nå synes jeg på en måte Elverum har gjort flere gode prestasjoner på rad, og ser ut som de skal gi Kolstad kamp til døra, og det synes jeg jo er positivt. Men så veldig, altså spesielt bakover i går, Imskar gjør en meget solid kamp, greier å stå opp bakover, får satt bra angrepsspill, satt fart etter, skjer ut som de har mer energi ut igjen. Selv om de også hadde en bra prestasjon på torsdag, vel mot Pygg Skjegged.
Ja, Skjegged, ja. Skjegged.
Så, ja.
Neida, det begynner å stabilisere seg. De begynner å få spilt inn nye spillere i laget Borstad, slik at serberen tatt ut i VM-troppen til Serbia og begynner virkelig å kaste bra med baller i nettet. Så det, neida, det begynner å flyte bra nedi terningen.
Vi må ta med oss den store smellen nå da, når Hallen greier å vinne med 10 mot Øya Farendal. Kom seg videre til Final 8, gjorde han og så bra ut, men tilbake i serien så er det bare rett ned igjen. Skjønner du? Altså, det er null.
Det blir jo.
Null stabilitet. Maren, du som er oppe i det her idrettslivet. Så snakker jeg om stabilitet. Spesielt Christian Berge da, mye sånn stabilitet. Elverum har letet etter stabiliteten. Øya Farendal er stabilt dårlig. Vi kommer ikke opp. Hvordan jobber man med stabilitet? Kan du svare på det? Når Christian Berge, jeg tror ikke hvordan han gjør det, men snakker dere i Oden, dere snakker om stabilitet, sant? Om å holde prestasjonen opp. Er det konsentrasjon man snakker om da, eller er det å få flyt i spillet? Hva er egentlig stabilitet, så setter jeg litt setter jeg litt av vegs her nå, men det er så, jeg bare irriterer meg da, og jeg blir engasjert, fordi at Øya Farendal var så bra før sommeren, og så gjør de gode signeringer, og så er de så dårlige nå.
Og hva... Ja, så da kommer nye spillere til laget nå.
Ja, men forsterkninger og ikke førstesjøren er lik, så å si. Og da lurer jeg på.
Ja, det er vanskelig da, men det handler jo mye om tilstedeværelse eller fokus, da, som du, konsentrasjon, som du sier. Og hele tiden kun liksom skifte mellom, ofte så snakker vi om når vi ikke er stabile, at vi på en måte tar med, hvis vi er dårlige i angrep, at vi tar det med oss i defensiven, at det liksom skaper en sånn negativ sirkel da. At man liksom kan skille tingene av også, og klare å nullstille hele tiden mellom forsvaret og angrep også.
Hvis du er i ditt lag, eller dere lag, om det er landslaget, eller om det er i klubb da, hvis man kommer inn i dårlige perioder, er det ikke litt sånn back to basics, og finne konsentrasjon og gjøre det enkle?
Jo, men det er jo nettopp det.
Hva er det som gjør at ikke, jeg skjønner ikke at du kan svare på hvorfor ikke det fungerer i UEFA, men det er sånn, hva er det som gjør at ikke det fungerer? Altså, ikke i det hele tatt. Nå har de spilt 13 kamper, tapt 5, 1 uavgjort, vunnet 5, 1 uavgjort og 7 tap. Og dem er jo, kan like så godt holde han på 9. av dem som på 8. hvis ikke de snur, for både Nærbø og Fjellheimer har tenkt å gi dem kamp om den sluttspillplassen.
Det er jo vanskelig å svare på vegne av et annet lag da, det kan jo være mye. Altså sånn, jeg kan jo tenke på liksom hvordan de er som personer, om de liksom i motgang, om de tenker mer på egoet, eller om de på en måte kjører i samme retning da, og samler seg. Og det kan jo også ha med hvordan samholdet i laget er. Altså, nå tenker jeg bare på, liksom, på i Odense da, eller også på det norske landslaget. Altså, vi er jo også en gjeng med venninner. Det høres også rart ut, altså merkelig ut, men vi har jo også noen relasjoner utenfor håndballbanen. Vi stoler på hverandre og alle de der tingene. Vi er ikke store egoer. Så det ingen som, hvis noen vil på en måte gå litt utenfor kirken, så noen som drar dem tilbake igjen og sier hei, vi skal holde oss på samme sporet da. Så jeg tenker også litt på sånne ting da, at de kanskje ikke har det fundamentet, jeg har ikke peiling. Altså,
Det er så mye overfladiske intervjuer, sant? Og det handler om man greier aldri å svare ut, og man spør aldri, og det liksom... men jeg bare blir så overrasket, samtidig ikke, for de har jo stått og sagt, eller jeg har sagt, jeg sier det bare grunn, men de har jo stått og sagt i intervjuet etter match at ikke det er viktig, at grunnspillet ikke er viktig. Sant? Fordi at det er sluttspillet som teller.
Ja, men og, da har du jo innstillingen å gjøre da, altså.
Ja, det må være noe som ikke stemmer, for på papiret er de jo, i mine øyne, ja, spiller for spiller, nummer 3, kanskje 4 da, bak Drammen. Men Drammen har vært god, og Elverum og Kolstad, Solklar 1 og 2, og så er det Drammen og Jafta 3 og 4, på en måte, spiller for spiller. Men som sagt, nå ligger de nummer 7, nei, nummer 8, og kan lise godt han på nummer 10. Når, så de er opp. Da fikk vi renta litt om dem i dag også.
Ja, men det er jo klart at grunnspillet blir viktig, ikke sant? Taper jeg med i kampen, da, så blir jeg i hvert fall ikke nummer 8, og da er han i hvert fall bare å si ha det bra til slutspillet. Det er jo klart det, at man må være på jobb her.
Ja, og de skal jo spille på seg selvtillit også, komme inn i slutspillet og ha tapt over halvparten av kampene. Og så kommer de inn i slutspillet, og så er første kampen Kolstad eller Elverum, det. Eller Drammen.
Og da skal de liksom skjerpe seg og...
Da skal du sette spillet da, den første tre kampen, du er det beste av tre da, du rykker på huet og revet, du rekker ikke å knytte skoen i hjemla arena en gang før du er ferdig, for du taper med 10 i første matchen og kjørte litt ned rede i botten, så det er liksom, nei, det er, hvis det er ett lag som virkelig skal bruke det mesterskapet godt, så er det som i Arendal, skal de ha sjans i havet til å finne frem en prestasjon som kan vinne den Final 8-helga der. Som de må bygge på noe spesielt nå neste 1,5 måned til de skal ut igjen i februar.
Nei, bare fortsatt, Peter.
Det er 3 matcher igjen før mesterskapspausen. Elverum skal spille mot Nærbø. Vi skal ha et nytt Sørlandsdrama med ØIF på hjemmebanen den gangen her, for å håpe at de... greier å mane ut en prestasjon, for altså, godfølelsen din her nå, tror jeg, alt eller ingenting. De må. De kniver på strupen, nå må de, og så må Heine Jensen vurdere om han skal... Jeg liker han, jeg. Jeg har bare gode opplevelser med han, men de må gjøre noe. Og så skal Kolstad spille mot Haslum på hjemmebane.
Det er topp mot bunn din siste der. Klarere får du ikke.
Klarere får du ikke. Så Kolstad skal vel gå inn i juleferie med en soleklar ledelse og 14 på 14. Hvis ikke, så kan jeg hende jeg tape huset hjem i hvert fall.
Vi er inne på det her, Maren. Du er trønder. Kolstad-prosjektet. Hvilke tanker har du gjort om det?
Nei, som den trønderen jeg, så er jeg jo kjempepositiv til Kolstad-prosjektet. Jeg synes at det er veldig stas. Og artig og tøft at de virkelig satser, også med økonomiske muskler, ikke bare med tankene. Og så er det også artig at på en måte hele Europa, det er jo en snakkis, virkelig. Det er jo flere som kommer og spør om det, og det er stort, og jeg håper at de lykkes. Og så håper jeg også at det kan drisse litt på damehandball, sånn at jeg kan komme hjem etter hvert.
Hjemme, ja. Hva tror du sjansene er for deg at det her kan drysse litt over da, på Byåsen i dette tilfellet, kanskje?
Ja, det er jo vanskelig å si, da. Det går jo... Det er jo utrolig mye penger i det Kolstad-prosjektet. Har man liksom... Er det liksom mulighet til å ha et til storlag i Trondheim? Jeg vet ikke helt. Selv om det hadde vært artig.
Det som... jeg satt og hørte intervjuet med Ivar Koteng for å dra en direkte parallell der, og det sponsorene, sant, når det var medlemsmøte i Rosenborg, og de skulle vurdere om RBK kvinner skulle inn under samme organisasjonsnummeret, så var jo et av argumentene der var jo at det her landstekkende sponsorene, som DNB og Sparebank 1, Rema 1000, kanskje, da, jeg vet ikke, da, men det er i hvert fall en del sånne landstekkende sponsorer, internasjonale sponsorer som krever på fotballsiden, krever også damesatsing. Og det kan jo på en måte, først må du jo ha, sånn som Rosenborg har da, så må du ha på en måte et grunnlag for å drive med økonomien. Det må være stor nok, og per nå så er fortsatt økonomien i Rosenborg relativt mye større og mye mer stabil over tid enn den er i Kolstad da. Så, men på sikt så tror jeg nok det i toppidrett, der det er forskjell på dame og herre, fra sponsorer kommer til å komme et større press om at man også skal holde satsingen på damesiden. Sånn sett er det jo kjemperart når man snakker om dommer i mesterskap, og for eksempel at man i damemesterskapet nå, så er folk, så er dommer der for å trene, og det sier jo EHF, mens på herresiden så er det de beste dommerne hver gang, og så er det liksom, det gir ikke mening da. Men vi skal ikke begynne på den akkurat nå, men poenget mitt er at det vil komme press om likestilling, og derfor så tror jeg du bare skal, vi begynner å bli gammel, men jeg tror det kommer til å dryss, og jeg tror at det kommer til å bli bare, det samarbeidet, det kommer til å bli tettere og tettere, og det er det allerede, for Rema er jo stort inn i Byåsen nå. Så det partnerskapet der, hvis det blir bra her nå i Kolstad, man får til det over tid, så tipper jeg det kommer til å komme ganske fort.
Mm. Ja, jeg tror i hvert fall det er flere som har lyst til å melde seg på, hvis det skjer.
det er noen gode trønderske håndballspillere.
Ja, det er det. Det er en Heimdal-gjeng der som gjerne vil tilbake, tror jeg.
De har vi allerede snakket mye og varmt om.
Ja, ok. Ja, bra.
Her er en gave til norsk håndball. Skal vi dra inn om dameligaen, og Petter Tertnes fikk en fin opptur i går.
Vanvittig bra prestasjon av Tertnes. Får med seg poeng. Utrolig viktig poeng i bånd der, og får en liten luke til Volda. Mm. Teamål ser der, jeg har ikke fått skjedd det, men statistikken ser jo veldig bra ut. Tror ikke Fredrikstad er veldig fornøyd med det uansett. Fana held på å ta Larvik, og Fana har virkelig begynt å få litt fart på sakeren, men nå mister de vel. Om det var to eller tre av dem som hadde signert for Storhamar. I hvert fall hun like Nygaard, og en spiller til som har spillet signer for Storhamar. Så det sier jo bare noe om at de har en del gode på
banen. Ja, gruppespill i Europa er jo fantastisk. Han har fått det nede i Bergen her med så få ressurser. Det er imponerende, rett og slett.
Veldig.
Vi kan jo ta det samtidig. Petter, kom jo en nyhet var vel sent forrige uke med at det ble litt endring på regelverket i forhold til opp- og nedrykk. At det ble kun laget som ligger nederst og som fer direkte ned, og så blir det kvalifisering. Gjort han noen tanker rundt at man endrer midt i sesong?
Jeg synes endringer, første inntrykket mitt på endringer er at jeg synes ikke det er bra. For jeg synes forskjellen på topp og bunn allerede er for stor. Altså fra Volda til Vipers, eller fra Haslum til Kolstad, synes jeg avstanden er for stor. Når du tar inn to lag til, så vil den avstanden bli større, sånn i hvert fall på kort sikt. På lang sikt kanskje du kan endre på noe, men på veldig kort sikt så får du for stor avstand der. Og så er det jo sisteplassen, nå skal jo da spille kvalifisering mot tredjeplassen i første divisjon. Så det betyr at vi får opp, og jeg tror det er litt farlig for sånn som Volda, som satser hardt, men spesielt kanskje for første divisjonsklubben da, som går inn i en sesong og tror at det er en og to som har muligheten til å rykke opp, men og en rykker rett, og toeren skal spille kvalifisering mot en av de tre nederste, så at toeren rykker opp er jo veldig lite sannsynlig egentlig. Så det er en del investeringer sånn som gjøres, som er, ja, det blir rart å gjøre det midt i sesongen, kunne ha ventet et år, synes jeg. Jeg vet ikke, har du fikk det med?
Ja, jeg har fått det med meg så vidt. Jeg tenker jo også på liksom, når det er så mange lag som er med videre i Europa også, på slitage, at det blir de her, ja, fire ekstra kampene. Men selvfølgelig også, for dem som ikke spiller Europa, så er det jo også bra for dem å spille flere kamper. Så det er jo litt sånn, det er jo litt fordeler og ulemper. Men jeg tror nok jeg hadde tenkt at, åh nei, det er ikke positivt.
Synes du, at det var for lite kamper de årene i Byåsen der dere spilte, ikke spilte Europa?
Var det, nå vet jeg ikke hvor mange sesonger var det der jeg ikke spilte Europa, noe i europeisk, men...
Det var kanskje stort sett Europa, spesielt på vårparten der, egentlig.
Ja, i hvert fall etter jul, eller?
Mm.
Men... ja, altså, hvis, dere, hvis det ikke er Europa, så skjønner jeg godt at man vil ha flere kamper. Da spiller man jo en kamp i uka, da. Hele sesongen, eller?
Ja, du får bare 22 kamper, så det er pluss noe av cup, da, så det er mindre, faktisk mindre enn det, for du måtte legge inn juleferien, og sikkert påskeferie, og vinterferie, ja. Og sånt, for du legger inn feriene, for du, folk kommer jo ikke på kamp, folk skal jo på hytta i vinterferien og høstferien, så det er noe, det blir en del kampfri helge faktisk i tillegg, så det er 22 kamper, er jo i minste laget, men...
Ja, men man må også tenke på at nå, hvis det har vært meg, jeg skulle spille 22 kamper, og jeg er jo fulltids, altså jeg er jo profesjonell håndballspiller, resten har, altså den norske ligaen, det er jo mange som studerer og jobber ved siden av, og da kan det jo kanskje være greit igjen, at det blir mye da, allikevel i hverdagen. Det handler jo om økonomien i norske ligaen.
Ja, men jeg tror ikke det er noe kommersiell gevinst for noen av lagene at det blir 2-3. Det er så liten oppslutning mellom Volda og Tertnes. Bare for å ta to helt tilfellige lag, men oppslutningen rundt den kampen er den samme om de spiller i botten på Eliteserien, eller om de spiller i toppen på første divisjon. Og det er jo, men det er jo veldig lite oppslutning, altså... Hvis det er 3000 TV-seere på en nummerkamp, så er det egentlig ganske bra. Når vi begynte helt i den spede begynnelsen med å få det på, og vi kommenterte og vi hadde Kolstad Byåsen der, så på toppkampene kunne vi ligge rundt, ja, kunne ligge rundt 3, men på det jevne så lå vi mer sånn 1000-1500. Vi var glad og fornøyd når vi bikket 1000. Ja. Og da var jo dere i Byåsen var jo langt opp på tabellen, og Kolstad var jo artig, det var jo mye interesse rundt laget, så nei, jeg hadde ikke jeg skjønner ikke argumentene som er satt opp heller, men det, jeg stoler jo, som regel så stoler jeg på folk som gjør ting oftere enn meg, og må bare håpe at de at det er vel overveid, og at de faktisk har tatt en god avgjørelse, for nå er jo på en måte, og det tenkte jeg på for så vidt, men for nå er jo på en måte både herresida og damesida er jo på en måte på vei inn i noe som skjer veldig bra. At vi har to lag i Champions League på damesida, Storhamar greier en del bra prestasjoner i det her andre europeiske ligaen, så vinner vi, så hjemme vinner man stort sett kampene sine, både Sola og Fana og Nærbø, Runar og ØIF er jo egentlig favoritter i denne nivå 3 da, Kolstad, røyk på håret, men hadde også vært en favoritt på den her, eller i hvert fall skulle ha vært oppe der på den her nivå 2. Så det er litt synd hvis på en måte man ja, hvis det her skal vise seg å ikke være positivt for serien da. At man at de sier at det er hvor mange, vi sier at du har 15 spillere i hver tropp da, gange 12, så er det liksom antallet litt seriespillere du har i år. Mens neste år så skal du jo fordele de her spillere på to lag til. Og pengene skal deles på to lag til, så er jeg ikke sikker. Eneste positive jeg greier å se ut av det er at Charlottenlund har en større mulighet til å rykke opp, og det gjør at mine venner i Trønderhåndballen får lov til å spille. Kanskje kan spille litt seriøst at man får til et lag til, for det er det talent til i Trønderlag å ha et lag uten Sandi Sagosen på, som også skal spille Rema 1000-ligaen. Men... nei, jeg er i hvert fall ikke positiv til det når det kommer sånn midt i sesong. Kunne jeg gjort det om et og et halvt år, eller... ja, kunne jeg gjort det sakte, da. Kunne jeg gått fra 12 til 13, og så fra 13 til 14, eller... ja. Så litt så virker det som en stressa og litt lite overveid avgjørelse. Og så må vi jo ta med da, Gamst, for vi snakket jo... vi meldet om det her, men han... Aalbu, som er på Twitter, og... ja, jeg vet ikke, jeg har ikke vært inn her etterpå at vi snakket om det, men han fyrer jo på alle plugger, og ja, tar seg ikke bra ut i det hele tatt. Så å legge alt over på topphåndballen, altså NT Norsk topphåndball, at det dem som på en måte sitter med avgjørelsen og sammen med klubbene, men NHF må jo være det styrende organet, og kan ikke skyve det over, og bare det å gå ut på Twitter sånn og være sur, det dårlig butikk, ass.
Nei, men jeg enig i det dere sier, og jeg synes Dag Vedre Halden som har vært veldig bra på det her, Hans-Fredrik Kort Hansen, hadde en veldig bra tweet rundt det hele, og sa at klubben på en måte hadde blitt involvert nå i det her i det hele tatt. Og på en måte kommunikasjonen rundt det har vært rett og slett elendig. Og som dere nevner her, at det her skjer midt i sesongen, det er jo klart at det gjør noe med klubben, som er midt i en sesong, og på en måte, ja, det er jo jobben til mange av dem, ikke sant? Og det blir en fartsomt i arbeidshverdagen, det er ikke noe tvil om det.
Det blir det selv.
Det er ikke typisk, altså sånn, nå tenker jeg på generelt i håndballavgjørelser som gjøres i Europa og også i UF og sånn, at det er liksom de høye herrer som står og sitter og bestemmer, og hører ikke man med klubbene og de som faktisk skal gjennomføre alle de her planene som man har.
For å ta håndballen litt i forsvar da, så skjer det i alle idretter for det, at det er de høye herrer som tar avgjørelsene og ikke lite som er liksom rotfestet i grasrota, og jeg tror man må ha med seg den store massen når man gjør sånne endringer. Det var en kjempeavsporing. Vi må ta med oss at Fana har slått Molde også. Så Fana er virkelig i dytten.
I Molde, var det ikke
det? I Molde, ja. Så Fana er i dytten, og kommer til å klatre. Ja, klart det er ikke greit å klatre som mulig nummer som nummer 6 allerede, men i hvert fall positiv go nå inn i jula. Og så er det Storhamar Sola nå i morgen på TV2.
Og Vipers Molde på onsdag. Nei, i en dom her Molde nå, Mar, de røyker jo i kvartfinalen igjen, de får Byåsen også. Artig å få Byåsen til nyskapingen Final 8 i Arendal.
Veldig, veldig artig. Jeg følger jo med Byåsen. Ikke så mye resten av ligaen, men man må alltid holde et øye på sine egne. Så det er veldig artig å se.
Du tar bare på deg badedrakten og svømmer over når det blir farlighet, eller? Og skal hei på?
Jeg setter meg i bilen og kjører rett ned. Nei. Det er mulig. Ikke noe streaming eller noe, kanskje.
Garantert. Det kommer på TV, så du trenger ikke å komme til Norge for å få det med henne.
Nei, bra.
Nei, Petter, du snakket med at vi sporet litt av. Vi kan komme oss litt på sporet igjen da, og ha litt mer fokus på hvor vi har besøk av. Maren, du er i Odense. Nå er ikke jeg lest meg godt nok opp på hvor lang kontrakten din i den danske klubben, men hva er neste steget for din del?
Nei, nå har jeg jo signert en ny langtidskontrakt i Odense, så jeg blir jo her, eller i Odense da, frem til ut 2025-2026-sesongen.
Tre år? Tre og et halvt år, det?
Ja.
Hadde du ett år?
Så jeg signerte i september da, så det var nesten som å signe fire år.
hadde du ett år nå, eller? Så du har forlenget med tre, eller?
Det her er jo min andre
sesong,
ja. Ja, så jeg hadde en toårskontrakt nå, og så ville de få det på plass så fint som mulig da.
De ville ha deg før mesterskapet, sånn at du var litt billigere.
Ja.
Visst at ja, det ble en finale.
Det, litt, det kan jo gå litt begge veier, for jeg tenker også sånn at jeg kan bruke det som pressmiddel. Fordi jeg var vel egentlig ganske avklart med at jeg gjerne ville være i Odense. Men det sa jeg jo ikke etter dem selvfølgelig, men man kan jo også si, ok, hvis jeg signer uka før, så altså, man kan jo også bruke det til en fordel da.
Ja da, det er klart. Så, men nå kom du jo fra Romania, sant? Hvordan er den danske ligaen, den kjenner vi jo litt etter hvert, men hvordan er nivåforskjellen på rumensk og dansk håndball?
Oi, jeg synes jo den rumenske ligaen er god. Den er litt mer villere, hvis jeg kan si det sånn. Altså sånn publikum selvfølgelig, kjempegevinst for, altså alle rumenerne elsker jo å spille foran en stor publikum. Litt mer skittenspill som blir tillatt der, kanskje. Litt styggere taklinger og sånn. Mens den danske ligaen er jo har veldig mye gode tekniske spillere, fysisk sterke. Jeg synes jo den er bedre. Det er litt mer finesse i den danske ligaen kontra den rumenske, da.
Passer det deg bedre? Føler du det, eller?
Jeg synes egentlig begge deler kan passe meg litt. Å spille litt på grensa, det kan jo passe meg litt, mot, hvis jeg tenker den rumenske ligaen. Men jeg veldig glad for at den danske ligaen har så mange tøffe kamper. Sånn som jeg som spiller, så er jeg avhengig av tøff matching for å kunne flytte meg. Så,
nå har du hatt ett år i Odense, ett i Romania og ett i Bitingheim, siden Byåsen, stemmer det?
Mm.
Nå vet vi jo, hvor føler du selv at du har tatt de største skrittene?
På håndballmessig så føler jeg at jeg har tatt størst steg i Odense siste sesongen. Men det har vel også, kanskje også med at det var veldig mange gode spillere i Odense, altså høyere kvalitet da, hvis man ser liksom hele troppen over ett. Det gjør jo bare at man automatisk blir, man hever seg da, ved å få tøffere matching på trening. Og så er det også enklere for meg å liksom bli satt litt mer inn i et system. I Odense så er det veldig klare filosofier på angrepsspill og forsvarsspill, mens i Romania for eksempel så var det litt mer flytende, på en måte da. Og da kan det være vanskelig, i hvert fall når jeg kun var der i ett år, vanskelig å på en måte tilpasse seg inn i, da.
Det skjer jo, det er jo samspillet mellom back og strek er jo noe som utvikler seg over år. De beste samspillene, de har jo fått vekst i årevis. Tenk på Nora og Mørk og Heidi Løke og...
Nye Open Tech, for eksempel.
Hvem sa det?
Hva føler du?
Jeg sa Niagio og Pintea.
Ja, ikke sant. Ja.
For eksempel.
Ja.
Hva føler du er de ypperste kvalitetene dine som håndballspiller da?
Jeg er jo veldig taklingsvillig og veldig taklingsglad. Så det synes jeg jo er en styrke. Og utover det så er det jo kanskje mer generelt at jeg er veldig på en måte hardt arbeidende. Jeg gleder meg alltid til å komme til trening for å bli bedre og på en måte har fysikken da, på en måte grunnlaget da. Så jeg er jo ikke den største teknikeren eller det største håndballhodet og alle sånne ting, men jeg er kanskje liksom en av gutta på gulvet på en måte, eller jenta på gulvet. Ja.
Mentale da?
Der synes jeg at jeg har tatt store steg på en måte for hvert land jeg har vært i, og vokst veldig mye, kanskje også spesielt siste året når jeg også har jobbet med en mentaltrener gjennom Olympiatoppen da. Men jeg har egentlig generelt vært ganske sånn, når jeg skulle dra til Tyskland for eksempel, så var det jeg skulle, og så tenkte jeg ikke så mye over det. Det ble bra, liksom. Tenkte ikke veldig mye på konsekvenser og sånn. Det er kanskje litt i ettertid at man tenker sånn, ok, du var faktisk ganske rolig. Er det normalt, liksom? Men det er bare sånn jeg er, da. At det meste løser seg, liksom.
Hvordan var det å komme til Tyskland, ja? Hvordan var kulturforskjellen? Var det kultursjokk, eller på fotballsiden der, spesielt i Heia fotball, der de har Tysklandsproffer på besøk, så er liksom å komme til Tyskland, ja, det er et rent hell, for å se rett ut, og det alle sier det samme, det er liksom, det er et sinnssykt kjør, det er spisse albu overalt, det er liksom du skal ikke slåss deg inn i kulturen da. Hvordan var ditt møte med tysk toppidrett?
Definitivt fullt kjør hele tiden. Men jeg synes ikke det var selvfølgelig konkurranse på trening, men ikke like hardt som det du portretterer. Jeg pleier egentlig å si at jeg veldig glad for at jeg tok liksom steget til Tyskland før jeg dro til Romania. For jeg tror jeg hadde fått et enda større sjokk av å komme til Romania, altså direkte der da. Ja, så selvfølgelig med språket og alt sånn, de var jo ikke så veldig glad i å snakke engelsk og, i Tyskland. Men det gjorde jo også at jeg lærte språket relativt fort. Så det var også en fordel, selv om man hadde hodepine de første to ukene, liksom. Så jeg synes egentlig det gikk ganske fint. Jeg hadde også en dansk trener, det hjelper jo også.
Ja, klart.
Klart.
Ja.
Vi begynner å nærme oss runden nå, Maren. Vi skal få en fortjent juleferie her nå etter hvert. Litt sånn planer etter håndballkarrieren. Heldigvis er det forhåpentligvis mange, mange år til vi skal begynne å snakke om det, men blir det å se i håndballsirkuset etter ja, da dagskolen på Hilla, hvis det blir rett å si?
Ja, hvem vet? Jeg vet ikke helt. Jeg har liksom ikke tenkt så langt. Det er fortsatt mange, jeg har fortsatt mange år igjen å spille. Mitt største mål er jo OL 24, men jeg er ikke fremmed for å prøve en gang til hvis jeg ikke kommer til det. Det er i 28 da, så jeg har mange år igjen. Men det er klart, jeg har jo en utdanning, så mest sannsynlig så går jeg jo den veien. Jeg er utdannet revisor. Så, men det blir jo vanskelig å holde seg under håndballen, tenker jeg da, siden jeg er så glad i det. Men kanskje er man drittlig og bare vil gjøre noe helt annet.
Hvis det er en ting som mangler i ledelse, klubbledelse i norsk håndball, så er det økonomer. Det er jo bare å finne seg en jobb og begynne å rydde opp i diverse regnskap. Det tror ikke jeg blir noe problem.
19. desember 2022, Petter Lysfjord, grei.
Ja, den er jo ikke noe bombe, det. Ikke noe brannsaker heller. Vi er jo ute på diverse sosiale medier og fisker etter lytterspørsmål, og folk som hører på må bare ta en oppfordring her, og dere er alt for dårlige til å komme med spørsmål til gjestene våre. Nå er jo du der, Maren, og burde ha fått en bråta med spørsmål, ingen som lurer på nå. Silje, ingen som... Så Jørgen Løg var noen få, da, men her må folk opp i ringene. Da er det altså feil sperre både på Instagram og Twitter. Eller så kan du gå rett i DM-en til meg og Gams da. Petter Lys og Gams Stundersjekk 91. Få på noen meldinger. Plage oss. Vi er på telefonen. Bare søk meg på 1881 og finn meg. Ring meg direkte. Men vi må ta med det ene spørsmålet vi fikk da. Og det er vel kanskje litt ledende. For det var Oddvar selv da som kom med spørsmålet. Det ser ut som du har lest det da. Det har i hvert fall skjedd at noen ringer har kommentert, og han skriver da hvilke faktorer er viktige for hennes suksess, også dem rundt henne som kjæresten, familien og så videre. Så kan du jo få svar da, men litt ledende var det.
Han fisker vel etter noen gode ord til seg selv der.
Er noe julegave på spillet nå?
Jeg er litt tvilende til om jeg faktisk skal gi det til henne, eller ikke. Men herlighet, selvfølgelig. Familie er viktig, og alt sånn. Jeg må få lov til å skryte litt av kjæresten min, som er med på hver eneste trening i oppkjøringen min. Og springer harde for meg, og ja, han betyr veldig mye på karrieren min. Så, ja.
Han fikk det. Jeg kan jo svare for Oddvare, for jeg vet jo hvor involvert han har vært fra tida i Byåsen, og det er jo klart at det har noe å si når man har engasjerte foreldre, så har man en fordel. Det er viktigere å ha engasjert foreldre enn å være født tidlig på året, tror jeg også. Så jeg kan gi det til henne. Kanskje han sender meg en julegave i posten.
Ja, selvfølgelig. Den, men herligheten, jeg vet jo hva den er viktig for. Men ja...
Vi snakket jo med Silje, og det ble jo ganske langt, og Silje Våde da, i forhold til den kulturen på Heimdal. Vi sammenlignet vår kultur da, vi som på guttesida og som med da jentekulturen. Hvor mye tror du den hadde å si for skulle du si, du nevner jo når Gam spør deg hva er dine best, fremste kompetanser, så sier du at det er viljen til å trene og gleden av å bli bedre. Den kulturen som dere greide å skape på Hemdal da, som vi ikke gjorde, hvor mye hadde den å si for Hemdal karriere?
Jeg tror at den har veldig mye å si, og heldighet for en gjeng vi var i Hemdal, altså virkelig, jeg tror det var ganske unikt. Vi levde vel kanskje litt på grensa også, tror jeg, for vi pushet hverandre hele tiden, og ikke at det var konkurranse, men det ble jo på en måte litt del allikevel. Det var flere rundt oss som på en måte måtte liksom dra oss litt ned og si noen av dere ro dere ned. Men det var jo bare herlig og mye enklere å på en måte dra på trening når resten også er bare dritgira.
Bra. Vi har holdt på i godt over en time, så jeg er fornøyd, og vi mister litt av for hvert minutt som går nå, så vi får heller komme tilbake, Maren, og hvis ikke du har noe mer gammelt, eller du har noe du vil dele, Maren, som du ikke har fått sagt så langt.
Jeg tror jeg har sagt for mye nå, så det får en annen gang.
Nei, det her er fantastisk, Maren, avslutningsvis, så vil jeg først og fremst synes det er god jul, og kanskje det blir en nyttårsrakett på forskudd med at dere skytes opp til tabelltoppen på bekostning av Herning IKAS den 30. desember. Det blir spennende.
Det blir spennende. Ja, det er vel pokalen da. Vi skal spille det.
Klart.
Ja.
Det kan jo bli en skikkelig nyttårsfeiring da, med andre ord.
Ja.
Håper. Deilig. Tusen hjertelig takk for at du tok deg til oss i førjulstida. God jul og lykke til videre denne sesongen.
Vi er klar for en ny toppkamp i Rema 1000-ligaen på Herresand.
De må få en jævn kamp. Det er jeg rimelig sikker på. De legger opp det selv. De må være på. Ja, det viser litt hvor...